lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Klokken 11 præsenterer Margrethe Vestager og Helle Thorning de 89 forslag i regeringens nye vækstpakke, der blandt andet indeholder en reduktion af de såkaldte PSO-afgifter på 5,8 milliarder kroner. En håndsrækning til især de små og mellemstore virksomheds bestræbelser på at skabe nye arbejdspladser. Lige om lidt, så skal vi tale med en af denne her længe ventede vækstplans arkitekter, nemlig erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.
Henrik Sass Larsen, velkommen til.
Tak for det.
Og tak fordi du netop i dag har taget dig tid til at komme her hos os. En sænkning af PSO-afgifterne på 5,8 milliarder kroner, det betyder jo, at de penge, de skal jo inddrives på anden vis. Finansieringen.
Ja. Yeah.
Hvor kommer finansieringen fra? Er det nu de øvrige skatteyder, der skal betale for erhvervsskattelettelser?
Nej.
Afgiftslettelser?
Det er det faktisk ikke. Vi finder effektiviseringer rundt omkring i statens budget. Mm. Vi skaber effektiviseringer ude i samfundet, som også giver noget. Vi får også lukket nogle skattehuller, og i hvert fald et rigtig stort et af slagsen. Og det er alt sammen noget, der summer op. Også i forhold til, at der ligger nogle puljer fra tidligere forlig og andet, som vi så bruger.
Så det gamle penge bruges til noget nyt, eller hvad?
Nej, du vil sige, at det gamle penge, der er fundet, som vi så faktisk sætter etiket på noget af det. Vi finder også nye penge.
Når du siger effektiviseringer, det kan vi jo altid sige, og det burde de jo have gjort for længe alligevel, hvis der er noget, der er ineffektivt. Hvorfor har de så ikke bare effektiviseret? Så har vi haft masser af penge, åbenbart. Altså 5,8 milliarder, det er dog en slags penge, og det er vel ikke sådan noget med, altså nu skal der, altså hvor ligger de effektiviseringer henne?
Nu ligger der et meget, meget bredt spektrum af det, og vi har omkring, jeg tror, 89 forslag, alt det kommer til at summe op i. Og der ligger der jo alt, lige fra digitalisering af virksomhedernes regnskaber til en mere effektiv administration af miljølovgivning, til alle den type initiativer, som du kan sige, dem kunne have været bedre, de var vedtaget i går end i dag, men det summer sig op, alt det der.
Det er princippet om de mange begge små?
Ja, det er jo en fin måde at gøre det på. Så der kommer der også nogle enkelte store klumper nogle steder, altså lukning af nogle store skattehuller og andet. Men det er ikke sådan, vi hæver afgifter, det er heller ikke sådan, vi hæver indkomstskatter. Vi finansierer det fuldt ud via den her metode.
Nu så jeg lige her, inden vi gik i studiet, at der skal hæves 200 millioner, det er stadigvæk ikke ret meget, men det er dog konkret, ind på Storebæltsbroen.
Ja.
Hvad går det ud på? Altså, er det en takstforøgelse, når vi skal mærke, at vores fædreland hænger sammen?
Nej, man kan sige, at det går så godt med, at der drøner biler frem og tilbage på Storebælt, at med den nuværende hastighed, så får vi tilbagebetalt gælden i Storebælt meget hurtigere. Og det, man så gør, det er, at man bruger en del af provenyet nu her til at investere i noget fremtidig infrastruktur. Så at der bliver ikke nogen borgere, der kommer til at betale mere, men det har vist sig, at altså man laver sådan nogle trafikprognoser, når man skal lave en Storebælt, så siger vi, hvor mange retter vi med, der kører frem og tilbage. Og det viser sig, at der kører mange flere frem og tilbage, og jeg kunne tjene flere penge.
Til gengæld går det den anden vej på Øresundsbroen.
Ja, det ved jeg. Det er ikke klog nok til at vide om, men så vidt jeg ved, så er økonomien holdbar nok der, ikke? Så skal vi også til at lave Femern, og vi skal også til at lave lang række andre trafikinvesteringer, så.
Blandt mange af de forslag, der kan man jo sådan, man skimmer teksten, i hvert fald det, der er kommet frem, så er det jo meget med, at I skal have sat gang i erhvervsinvesteringer. Du er jo vækst- og erhvervsminister, så dit job går jo sådan set ud på at skabe nogle rammevilkår, som gør, at investorerne, store som små, og det er specielt de små investorer, eller de små virksomheders investorer, dem, der kunne tænke sig at investere i små vækstvirksomheder, at det er dem, I har haft særlig fokus på. Hvordan konkret vil I hjælpe det at gøre det mere attraktivt at investere?
Ja, altså fordi det, vi har fået øje på, det er, at de store virksomheder i Danmark går det godt med. De har fremgang, de tjener mange penge, og de er selvforsynende med både selvfølgelig egen kapital, men også med driftskapital, altså likviditet. Det, der er problemet med de små og mellemstore virksomheder, det er, at de har for tynd egen kapital, mange af dem, og så har de problemer deraf med både at få noget mere egenkapital ind, og få også likviditet til at vækste. Fordi det skal man nogle gange bruge. Så det vi gør, det er, at vi går ind og angriber den problemstilling alle tænkelige steder fra. Både ved at komme med konkrete forslag, hvor vi sænker skatterne for små investorer. Vi sænker også udbyttebeskatningen. Vi giver mulighed for bedre lånebetingelser, og vi sørger for også, at vores store pensionsselskaber kan komme med nogle puljer, hvor vi investerer direkte ned i egenkapitalen i de små virksomheder. Så der er for alle tænkelige vinkler, prøver vi at angribe den her problemstilling.
Men tidligere, når man har rørt ved det her område, som jo er sådan lidt, jeg kan sige en grå zone, men det er et svært skatteteknisk område, fordi man har mistænkt mange af de her ejere af de her mindre virksomheder til at skattetænke og flytte rundt og tage sådan noget maskeret udlodning, som det hedder, rent skatteteknisk. Altså hvordan hiver man pengene ud af virksomhederne, og kan man gøre det på en måde, så at det ligner investeringer, og i virkeligheden så er det sådan set eget forbrug osv. Så det er jo kompliceret. Hvordan sikrer I jer, at I ikke åbner en masse skattehuller?
Jamen, det er vi rimelig sikre på her, fordi det vi egentlig bare gør, det er, at vi går ind og letter os på nogle af satserne.
Okay.
Det er velkendt, hvad der sker i forvejen. Og vi har det rimelig godt hegnet ind efterhånden i forhold til misbrug og andet, synes jeg, som det ser ud i øjeblikket. Men det vi gør, det er at simpelthen give folk mulighed for at lave et bedre regnestykke, når man går ind og investerer i små og mellemstore virksomheder. Fordi det er der, hvor vi har sagt, det bedste ville jo være, at markedet selv klarede det her. Men det er der, hvor vi siger, oven på den finansielle krise, så kommer bankerne ikke bare og kaster penge efter virksomhederne. Vi er nødt til at prøve at se, om vi ikke lige kan give dem det sidste skub, som vi kommer helt ud af krisen. Så derfor så små og mellemstore virksomheder.
Jeg sidder her med de 89 punkter, ikke? Og altså det første, der slår ned i mit hoved her, hvor jeg tænker, hvis jeg var medlem af Enhedslisten, så er det her, jeg ville få det dårligt. Der står der, udbytteskatten på porteføljeakter i unoterede virksomheder sænkes, så den reelle beskatning ændres fra 22 til 15,3%. Det koster 500 millioner kroner hvert år frem til 2020.
Ja.
Er det korrekt, at tænkt, at nu er det de velhavende, der skal have noget igen?
Ja, altså det er i hvert fald sådan, at de folk, der typisk går ind og investerer i den her type virksomheder, det er jo folk, der faktisk har penge.
Ja.
Og derfor så sørger vi for at lave deres business case bedre. Det, som samfundet kan glæde sig over her, det er selvfølgelig, at de skaber noget job og vækst. Men det er korrekt, at de får noget mere. Så hvis man sad og sagde, at vi ville gøre meget for Gini-koefficienten eller uligheden i samfundet osv., og Enhedslisten, så bliver man til at kede.
Det er konkurrencestaten, der træder i kraft også her. Fordi det næste, som jeg undrer mig lidt over, der står en ny såkaldt accelerationspulje på 500 millioner kroner skal hjælpe udvalgte mellemstore virksomheder med at vokse store.
Ja.
Er det sådan en slags planøkonomi, at vi nu skal sige, hvad er det for nogle virksomheder, der er udvalgt til det?
Ja, men det er faktisk et utroligt spændende projekt, og må ikke lige bare kort sige baggrunden for det. Det er, vi har været en kig på, hvor mange virksomheder med mere end 1000 ansatte inden for produktionsvirksomheder, som er blevet skabt de sidste 30 år. Og der blev i Danmark, og der blev skabt én, kun én.
Og det er bare?
Ja, det er Siemens.
Okay.
Og det, der er problemet, det er, at mange af vores små og mellemstore virksomheder, de bliver mellemstore, men så bliver de købt op af typiske amerikanere eller andet.
Af konkurrenter.
Ja, og det er typisk, det sker. Og det vil sige, at så forsvinder de, så de er let at lukke i Danmark, og så forsvinder de ud mange. Det, vi godt kunne tænke os, det er, at der bare kommer lidt flere store virksomheder i Danmark. Og det kræver altså, at der kommer nogle investorer ind med nogle rigtig lange briller på, og er med til at understøtte, at de virksomheder kan gå ud og købe op, for at de kan blive store. Og det er der, hvor vi har fået øje på, der er sådan 15-20 potentielle kandidater, som vi så helt bogstaveligt talt gerne vil gå ind og hjælpe fra statens side, fordi at det lader til, at her markedet heller ikke helt virker.
I vil gerne lave nogle flere Novo'er, Novo Nordisk.
Ja, det vil da være fremragende.
Ja,
det synes jeg virkelig er en god idé, ikke? og det kan man selvfølgelig godt stille sig op og synes, at det er at hjælpe de rige nu. Altså, det er jo rigtig godt for Danmark, hvis vi kunne få nogle flere store virksomheder. Så jeg synes virkelig, det er et spændende projekt, det her.
Men det siger jo også noget om, at det her politisk ligger jo til højrebenet, at Venstre ligger, og de konservative ligger stemmer til, når I når frem til. Det er jo et forhandlingsoplæg,
ja.
Så de skal jo også have noget. Så ja. Det her, det, hvis man nu kommer fra Enhedslisten, så må man sige, at det her, det er sindssygt blot. Og så skal de borgerlige også have noget, for selvfølgelig skal de det. Sådan er det jo. når man forhandler politik på Christiansborg, så det er jo sådan en ret blå aftale, det her, er det ikke?
Jamen altså, det er jo sådan, at regeringen vil altid mene, at alle, der har lyst til at hjælpe til med at indfri deres politik, vil de jo være positive overfor. Og det vil sige, at på forhånd udelukker vi jo ikke nogen. Men altså, jeg regner da med, at det meget sandsynligt bliver, at man snakker med Venstre om det her.
Jamen, altså, vi har jo altså allerede hele morgenen haft en rituel stammedans om, at Peter Christensen har sagt, at det er slet ikke nok. Men det er dog et skridt i den rigtige retning. Så vi kan tage det hele roligt med det. Det bliver med Venstre, og så er der stort flertal for det, og så holder det sikkert.
Men jeg har faktisk et tillægsspørgsmål i den forbindelse, fordi Venstre har jo hele tiden sagt noget om, at den der beskæftigelsesreform, som også ligger på bordet, at det skal forhandles samlet. Mm. Fordi de mener, der kan findes nogle penge i den der beskæftigelsesreform. Og det ligger jo også til Venstre, at som det ser jo. Det kan også godt være, det er Dansk Folkeparti og SF, men enten er det SF og Dansk Folkeparti, der skal være med, eller også så er det Venstre og måske de konservative. Men i hvert fald, hvordan stiller regeringen sig til det her? Er det noget, man forhandler samlet, eller står man stejl på, at det skal være hver for sig?
Nej, at vi vil godt forhandle det samlet. Altså, det er ikke sådan, at vi er ortodokse på det ene eller andet. Man har selvfølgelig, vi har jo lagt en beskæftigelsesreform frem, som vi nok ser meget anderledes ud, end det Venstre kunne tænke sig. Så det kan jo blive lidt knastet at komme igennem det. Men jeg håber da på alt det andet her, at vi kan få en aftale med. Og jeg foretrækker altid en bred aftale, og det er bedst for dansk erhvervsliv også.
Så det vil sige, at vi kan godt ind i en situation, hvor I sidder over i Finansministeriet, og så sidder I og forhandler en stor bred aftale sammen?
Men mange gange ender det jo sådan. Men altså, det skal jo ikke tage hul på nu her. Det kommer også lidt an på, hvad vil oppositionen, ikke? Hvis I synes, det er fint med decentrale forhandlinger, så tager vi gerne dem, og så trækker jeg slipset. Men altså, ja.
Ja. Jeg var over pelsen og siger, at det her det går fuldstændig glat igennem. Kun teater ude foran nogle døre.
Nu lader du politisk kommentator,
ja, men det ved jeg godt, men det her, det er simpelthen for indlysende. Det her SF, og de kan jo få lov at sige noget, men de har jo som så vanligt ikke noget at skulle have sagt. Så det tror jeg ikke på. Men det, der, jeg vil sige, hvis der er et SF-fingeraftryk, så må du korrigere mig, Henrik Sass Larsen. Så er det, der står her. Samtidig forlænges vækstlåneordningen til 2020, og der er afsættet 6 milliarder kroner til statsgaranteret lån til virksomheder. Er det er det noget af det, som dine forgænger dengang, SF, nuværende socialdemokrat Ole Sohn, det var da noget af det, han var ud. Fordi det var skulle være en håndsrækning til netop de små virksomheder på et tidspunkt, hvor de ikke kunne låne penge.
Ja, og det er noget, som vi fortsætter, men det bakkede SF op om. Men det har de borgerlige partier også gjort, fordi det har været indlysende fornuftigt at gøre det, fordi bankerne ikke kunne klare det længere. Men man skal bare være opmærksom på, at SF er jo med i ganske mange forlig her. Og det her, det vedrører også eksisterende forlig på en lang række områder. Så SF vil også få en central placering i de her vækstforhandlinger.
I lytter til Kort og Steno på Radio 24/7. Vi har vækst- og erhvervsminister Henrik Sass Larsen i studiet, og hvis I havde et spørgsmål, så skriv til os på Kort og Stenos Facebook-side. Man har også mulighed for at ringe til os på
20 24 7.
Det var sådan, det var.
Ja.
Men jeg har et, for ligesom at gå ned i noget, som i hvert fald, hvor vi forlader lidt, skal man sige, de lyserøde sider i erhvervsaviserne. I kommer med et, som virkelig noget, som også er forbrugerinteressant, det er, I vil lave et forsøg med at tillade kontantløse butikker i en periode på 3 år. Altså, butikker skal simpelthen have lov til at sige nej tak til kontanter og modtage betaling via dankort eller mobilbetaling.
Mm.
Hvad er det for noget?
Det er jo butikkerne, der har bedt os om det, fordi det er hundedyrt at have med kontanter at gøre. Det er.
Det er jo overvågning i samfundet.
Er det ikke? Det må folk jo selv om. Altså,
hvad nu, hvis man ikke har lyst til at betale med
jamen, så må du gå ind et andet sted. Ikke? Altså, men de fleste betaler jo faktisk med kort mange steder. Og hvis det kan gøre det billigt for butikkerne, jeg tænker, grunden til, at de vil gøre det, det er vel ikke fordi, de vil af med nogle kunder, men fordi de vil kan se, at de fleste af deres kunder faktisk betaler med plastikkort, lad os sige det sådan. Men i dag er der så en forpligtelse om, at alle skal have en kontantkasse. Og det er altså dyrt for mange af virksomhederne, og overflødigt, synes mange af virksomhederne. Og derfor så, jamen, lad os give dem et forsøg på det, men altså, det er jo ikke kiosken eller tankstationen, tænker jeg, der skal gøre det. Men når nu er de har bedt om det, så lad os da prøve at se, om vi ikke kunne få det til at virke.
Det vil sige, det koster ikke noget, det her? Det er jo sådan set.
Nej, men jeg tror, det ville være altså, de har jo selv regnet ud, at det vil være en besparelse for dem. Det er sådan noget med, at for hver eneste gang, at man får 100 kroner, ind, så tror jeg, det koster 3 kroner i dankort, gebyrer og frem og tilbage, men 7 kroner i forhold til, hvis det er kontantkroner. Så
det bliver til mange penge sidst på måneden, ja, når man summer det hele op.
Ja. Det er åbenbart ret dyrt, det med, at man skal have hele tiden en kasse, og så skal det bogføre, og så skal der ligge kontanter, og så skal man gå hen i banken med det, og så skal der lave særlige regnskaber og noget andet.
Og så er der svind.
Ja, og det
og
med
så
det.
Er der jo alle dem, der tjener sort penge, det får et kæmpe problem med at få dem brugt mange steder, ikke?
Ja, det kan man se. Det er også et stort problem, det kan også se.
Nå. Jeg har et andet punkt her, der står. Regeringen vil overtale den danske pensionssektor til at smide penge i en fortsættelse af dansk vækstkapital, der investerer i små og mellemstore virksomheder. Jeg synes, det er sjældent, at man i sådan noget her sidder og hører ordet overtale. Nu er du jo kendt som en hård hund. Betyder det, at det er dig, der går rundt og tager fat i kravtøjet, og så fører en meget, meget, meget hård kammeratlig samtale med den danske pensionssektor? Eller hvordan foregår sådan en overtalelse?
Jamen, det kommer til at fungere rigtig hyggeligt, fordi vi har det i forvejen. Og det, man sådan skal forestille sig, det er, at hvis man nu skal gøre egenkapitalen større i nogle af de her små virksomheder, der skal der skydes nogle penge direkte ind. Og pensionskasserne har rigtig mange penge, men de hader at bruge de penge, som de stiller, om man skal sige, i første række. De er rigtig risikofyldt, ikke? Så hvis nu staten kommer med de første 10-20%, så kan det jo være, at de kan komme med de øvrige 80%. Og så er de sådan rimelig sikre, det er omme bagved. Og det er det, det hele går ud på her. Fordi så kan vi jo gøre det, vi kan give det beløb, som staten kommer med, men via nogle af de penge, som de har stående i pensionskasserne. Og det er sådan, det foregår i dag, og det har været ganske succesfuldt. Det har været en god måde at skaffe det kapital til de små og mellemstore virksomheder på, efter at bankerne jo fik så store problemer i 2008, at de gør ikke den slags længere. Så derfor så skal vi finde nogle andre
til. Jeg synes, det er et herligt vidunderligt billede, du giver af det, vi kan kalde teknokratstyret, vi har her i Danmark. Alle dem, der har skrevet og sagt, de er gode venner, og så er der alle dem, der ikke forstår det, de kan så råbe røve, ikke?
Nej, men det er kompliceret noget, det her finansiering. Det beklager jeg. Altså, jeg kan ikke gøre det mere enkelt, men det er jo kompliceret, når man
skal
ud
og finde. Men der er jo en, du siger, vi taler så godt sammen her i Danmark, og det, jeg er kun glad for, at jeg går ind for den glimrende teknokrat, vi har lige nu.
Ja. Henrik Sass Larsen, en anden ting. Det var ikke længe, så skal hele Danmarks befolkning til folkeafstemning om patentdomstolen. Og det er jo sådan et område, der også ligger i dit ressort. Hvornår skal du ud og føre kampagne for patentdomstolen?
Jamen, jeg bestiller ikke andet. Jeg er faktisk næsten ude hver dag.
Hvorhenne? Er det noget i medierne?
Virksomheder, og jeg er faktisk også i medier rundt omkring. Altså, i går var der store reportager om, jeg har været ude og andet. Problemet er at få folk til sådan rigtig at interessere sig for det, fordi...
Kan du forstå det?
Jamen, det kan jeg jo godt. Og jeg har jo sagt hele vejen igennem, jeg synes, det er urimeligt, at vi beder befolkningen om...
Urimeligt? Hvorfor er det urimeligt?
Fordi hvis man skal holde folkeafstemning af Danmark, så synes jeg, det skal være med nogle tungere spørgsmål. En spørgsmål om en rent teknisk indretning af en patentdomstol. Og indtil at vi kom til denne her patentdomstol, den sidste fase her, så har det også været sådan, at Folketinget siden starten af 70'erne løbende altid har bare med 5/6 flertal givet folk ret i, jamen det er fint, lad os bare indføre det her enhedspatent sådan gradvist. Men det er meget kun fordi Dansk Folkeparti ville drille, at det så endte i, at vi skal ud til folkeafstemning. Og jeg synes, når vi skal bede befolkningen om at tage stilling til noget, folkeafstemning, så skal det være tungere.
Så det er Dansk Folkepartis ansvar, at vi skal hen og stemme?
Det er det faktisk.
Men man kan sige, at der er jo tale om suverænitetsafgivelse, så på den måde har de jo rette. Altså
det er, ifølge grundloven, ja, der er ikke noget rafle om. Men alle de andre gange har vi jo så dispenseret, fordi vi har også indrettet grundloven sådan, at hvis der er 5/6 flertal i Folketinget, så kan vi lade være med at holde en afstemning om det. Og det er jo netop gjort med henblik på at sørge for, at de sager, som er sådan lidt kedelige, dem klarer vi ind i Folketinget.
Men kan du så ikke forklare lytterne, hvorfor at de skal stemme? Du mener, du anbefaler et ja. Hvorfor? Du anbefaler et ja. Hvorfor?
Meget enkelt. Vi lever af i Danmark at have gode idéer og have en produktion, som er højteknologisk, og som kræver, at vi hele tiden fornyer os. At have et patent, det betyder, at man passer på sin idé. Det betyder, at andre ikke kan stjæle det. Andre ikke bare kan klamme af derude i verden. Og det, vi får en patentdomstol og en enhedspatent i Europa, det gør det bedre og nemmere og billigere for danske virksomheder. Og derfor skal man stemme ja.
Henrik Sass Larsen, vækstplanen der, den kommer vi til at høre meget mere om resten af dagen og de kommende dage her. Ikke? Men du er jo altså sådan set den øverste chef for Finanstilsynet, og de har jo så forklaret i den her uge, at de har ikke været på inspektion hos Nets i 4 år. Og der lugter meget dårligt omkring Nets i øjeblikket, og altså, hvad siger du til? Altså, det er jo ikke så heldigt, vel?
Nej, men altså, det som jeg har fået oplyst, det er, at meningen faktisk også kun var, at de skulle komme der en gang hver 4 år. Og så skulle man så løbende få tilsendt rapporter fra Digitaliseringsstyrelsen, eller Datatilsynet, var det, og så skulle de få at vide, om der var nogle ting, som ikke var i orden. Og det, som vi selvfølgelig gør nu, det er, at vi sætter os ned og klør selv nakken, og så prøver at finde ud af, jamen, har det været godt nok det her, eller har det ikke været godt nok?
Hvad synes du selv?
Jeg er meget lidt imponeret over, hvad der er sket. Det er jeg i tvivl om.
Hvad vil du gøre ved det?
Jamen, det er jeg i tvivl om, det er, om det er, fordi lovgivningen er i orden, eller om det er, fordi at de interne procedurer i de pågældende firmaer ikke er i orden. Fordi hvis man først sætter en særlig betroet medarbejder, hvis først vedkommende beslutter sig for at begå kriminalitet, så tror jeg, jeg kan lave hvilken som helst lovgivning, men så kan vedkommende jo omgå det. Ikke? Og det er lidt ligesom, altså, hvis Københavns politiminister beslutter sig for at blive bankrøver, altså det er noget værre noget. Derfor så er jeg ikke sikker på, at det er lovgivning til. Men måske kan jeg stramme op på nogle procedurer, sådan at man sikrer et eller andet her.
Men hvor længe er du i tvivl? Du sagde, du er i tvivl. Hvor længe er du i tvivl?
Jamen nu, vi har jo sat dem til at undersøge det.
Så hvornår kommer der en konklusion, tror du?
Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen speciel tidsplan på, hvornår de er
færdige. En måned fra et par uger, eller?
Ja, jeg vil tro, der går en måneds tid eller sådan noget. Så ved vi nogenlunde, hvad de siger der. Men altså, vi skal jo tænke os godt om her, ikke? Og vi skal jo ikke bare lave lovgivning for lovgivningens skyld. Det er jo ikke sikkert, at vi vil kunne fange alle de ting i en lovgivning, hvis det er, at det er særligt betroede medarbejdere, som beslutter sig for, at vi laver kriminalitet.
Henrik Sass Larsen, vi har en lytter på Frederiksberg, der hedder Rommel Amirik. Er det korrekt sagt? Er du med os nu?
Efternavnet er korrekt. Min navn er Rommel Amine, men Frederiksberg...
Okay, du kunne også have valgt dig et lidt nemmere efternavn.
Ja, det er det.
Du har et spørgsmål til Henrik Sass.
Ja, det har jeg. Hej Henrik. Ja, mit spørgsmål går på, jeg er som selvstændig erhvervsdrivende. Jeg har en del startup virksomheder, som jeg er engageret i, som jeg gerne vil have til at vokse. Men problemet, jeg står med, er, at vokse den fra 1 og 2 personer, og så op til 3, 4 og 5. De her spring bare fra 1 person og fra 2 personer og så op. Det er meget, meget stor byrde, der ligger i at have videnstunge ansatte til at joine i de her virksomheder. Fordi man tager en ret stor økonomisk risk at få dem ind. Der er en masse partnerstrukturer, man kan lave, men aflønnen er meget, meget vanskelig og forbundet med en stor økonomisk risiko. Er der noget, som man kan gøre i forhold til det, sådan så de her små virksomheder ikke går på røven 5 minutter efter, de har ansat en højt uddannet person til at varetage nogle af virksomhedens opgaver?
Værsgo, nu skal vi have et svar.
Ja det, altså nu skal jeg jo ikke befitte mig med alle former for virksomhedsrådgivning, men det skal vel være sådan, at din business case skal være god nok. Og det vil sige, at du har et eller andet produkt, som du regner med at kunne sælge og kunne afsætte, og så må man jo ansætte derefter. Og jeg er med på, at hvis man har en lille egenkapital, og måske er en nystartet firma, så er det en stor risiko at tage. Der er jeg nødt til at sige, det er forbliver nok bare en del af vilkårene i branchen, at man er nødt til at tage den type risici. Og der, hvor vi kan hjælpe til, det er selvfølgelig at prøve at se, om vi kan få noget mere egenkapital ind, og måske også få de her vækstmuligheder, altså lån til at kunne vækste. Men der skal man ind og overbevise nogle folk om, man har en god business case.
Rommel Amine. Amine? Nej.
Amine,
ja. Har du en replik?
Ja, det har jeg. Det, der er vildt, er, når du har en firma på 50 mand, og du skal have endnu en person indover, så har du hele organisationen, du har hele setupet, og den ekstra person, der kommer ind, er meget nemmere at have med at gøre i forhold til økonomisk... i sådan en økonomisk struktur. Men hvis I ikke ser det her, at der er tusindvis af firmaer derude, der har en eller to mand ansat, som gerne vil vækste, og som igennem økonomisk struktur kunne forbedre deres muligheder for at vækste, så er der en kæmpe opportunity, I går glip af, ved at få folk i jobs på den måde.
Okay, tak fordi du ringede. Du må gerne kommentere på det, Sas. Altså, fordi jeg synes, jeg forstår, hvad det er, vi hører her. Det er, fordi jeg er ret tæt på en person, der leder en meget lille virksomhed. Og det er simpelthen for besværligt og for umuligt i Danmark. Vi har simpelthen, og det går måske på en lidt anden ting, men at vi har jo så indviklet og så omfattende miljøregler, at hvis man overhovedet vil ansætte en eller anden, så skal man jo fandme nærmest lave udsugende hjemme i folks private hjem, hvis man bare skal have lov til at sidde ved en computer. Og det er endda et firma, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, ikke? Man kunne jo måske for en gang skyld se på, om sådan nogle krav til, hvad medarbejdere skal have. Altså, fordi det er som om, at miljøkravene til nye arbejdspladser, de er altså opstået dengang, at folk blev syge af og indånde maling. Ikke? Og det er der ikke så mange af dem, der gør mere nu.
Men det har du ret i. Men altså, man kan jo sagtens lave også noget fleksibilitet, eksempelvis omkring arbejdsmiljø. Men det store problem, der hedder, at den marginale omkostning og risiko ved, hvis man er en lille virksomhed, at ansætte fuldtids en ny medarbejder, den er forbliver der jo næsten lige meget værd at gøre, altså medmindre man kan overbevise vedkommende om, de skal have en meget lav løn, eller have nogle ansættelsesvilkår, som er meget, meget lave end andet.
Jamen, du vil da godt give mig, at den moderne arbejdsplads, ikke? Altså, det, altså at mange af de der arbejdsmiljø, regler er lavet, fordi at det var farligt at være på håndværk. Men altså i dag, hvor folk bare sidder og glor timevis inde i en computer, så behøver man jo ikke at have en udsugning og så mange kvadratmeter toilet. Det er kun noget, man opfylder til statens glæde.
Men det er der nogle gange nogle diskussioner om osv. Ja, man kan jo få de der åbenbart arbejdsmiljøcertificeringer, og der er også forskel på, om det er en produktionsvirksomhed eller noget andet. Jeg ved ikke, altså der er jo også folk, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, som siger, at ganske mange mennesker, som sidder på kontor, bliver syge af det, og så må man prøve at gå det igennem. Men jeg har ikke noget problem med at forfølge det spor på nogen måde. Det skal ikke være, fordi det bliver super besværligt. Bare lige sige det der med, der er små virksomheder, der hvor det er svært at vækste, men det, der faktisk viser sig at være allersværest, det er, når du kommer op og har, lad os sige, 15-20 medarbejdere, og vokse derfra og blive større, fordi så er det lige pludselig, at du mister overblikket som leder, hvor du skal ind og have nogle andre professionelle ledere ind, og der kan komme en kantine her, og der skal ske det en eller anden tredje. Altså, det er rigtig svært at vækste derfra. Så der er mange faser i det at drive virksomhed. Og hvor vi kan hjælpe, gør vi det gerne, men vi kan aldrig helt fjerne risikoen. Det er sådan, er det jo.
Henrik Sass Larsen, jeg ved også, der ligger noget i pakken til enkeltmandsvirksomheder. Der er noget forenkling, og ja. Vi vil lave en kan du lige forklare lidt om, hvad er det for noget?
Jamen, der er en del ting, vi vil gøre. Altså, efterhånden så sker så meget elektronisk, at det efterhånden er muligt for os, altså via de der sådan, bankprogrammer, man laver noget andet, at lave en automatisk bogføring. Sådan, at firmaerne får en eller anden standardkontoplan, og så er fri for at bruge så meget tid på det. Det mener vi faktisk kan lade sig gøre. I dag er det også sådan, at mange steder, man skal indsende særskilte skatteregnskab og noget andet. Vi mener faktisk, det er inden for rækkevidde, at vi kan automatisk lave de her typer af afregninger. Og det at gå det igennem på alle de der områder, hvor at vi kan spare, tror vi, mange penge i revision, og kan spare mange penge til advokat og andet, det er sådan noget, vi sætter gang i.
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, du skal tilbage på Christiansborg. Du har en lang dag foran dig, tror jeg. Tak fordi du kom.
En fornøjelse.
Nu skal vi her i Cordua og Steno, som du naturligvis stadigvæk lytter til, tale med dagens sidste gæst, og det er Anne Mette Wemüller, kandidat for Socialistisk Folkeparti til Europaparlamentsvalget her den 25. maj. Velkommen til, Annette Wemüller.
Annemette Wemüller.
Wemüller, undskyld, ja.
Men
vi lægger jo ikke skjul på her i vores program, at vi er meget tyskvenlige og tyskinteresserede, og som nogen kan nok høre, så har du et efternavn, der antyder, at du faktisk har en dansk-tysk baggrund. Og har det påvirket dit forhold til EU? Fordi traditionelt har det parti, du tilhører, jo altså været i, skal man da roligt sige, meget i splid med sig selv omkring, hvordan man forholder sig til EU. Er du på den måde anderledes end andre SF'ere?
Altså, jeg meldte mig ind i SF tilbage i 2001, og det gjorde jeg blandt andet for at påvirke SF's europapolitik i en mere progressiv retning. Og jeg synes, at Når vi står her i dag til Europaparlamentsvalget, så er der jo ingen tvivl om, hvor SF står. Vi står i den grønne gruppe. Vi ønsker udvikling. Vi ønsker at være ved forhandlingsbordet. Og vi ønsker også en europapolitik, hvor vi står samlet.
Og I står last og bræst med for eksempel de grønne i Tyskland, som er et væsentligt parti, ikke?
Helt korrekt.
Men den grønne gruppe, som SF er en del af, er jo ikke en af de grupper, der sådan set har den helt store indflydelse i Europaparlamentet. Skulle I ikke overveje? Nu har SF jo, i hvert fald i Danmark, bevæget sig meget over mod Socialdemokraterne. I hvert fald, mens man var i regering. Skulle I tage skridtet fuldt ud og melde ind hos Socialdemokraterne, den store europæiske socialistiske gruppe, hvor man jo rent faktisk har meget indflydelse?
Nej, det mener jeg bestemt ikke. Det er sådan, at en opgørelse for Climate Network har faktisk vist, at SF stemmer jo for miljøet og klimaet i 100% af de lovforslag, der kommer igennem. Det vil sige, at der er virkelig brug for nogen, som ligesom er miljøets vogter. Og jeg har den opfattelse, at SF faktisk er med til at påvirke både socialdemokrater og konservative til også at stemme i en mere grøn retning.
Hvordan? Hvordan?
Jamen, ved at påvirke i forhold til de ændringsforslag, vi er med til at stille, og ved at tale om indholdet af politik.
Men I blev ikke med i de der forhandlinger, der er afgørende, er I det?
Altså, vi sidder jo... Vi sidder jo i en gruppe, som altså alle grupper i Europaparlamentet har jo en indflydelse.
På det. Nominelt. Det er vel ikke reelt, når man taler om forhandlinger?
Det er klart, at den konservative gruppe og den socialdemokratiske gruppe har helt klart mere indflydelse. Det anerkender jeg gerne. Men nu snakker vi jo om, hvad er det for en rolle, vi skal spille. Og der mener jeg jo, at vi skal være miljøets vogtere. Og der mener jeg, at det er den rolle, som vi har efterlevet den sidste periode, og det er også den retning, vi fortsat skal følge.
Men det er jo sådan lidt ude på sidelinjen stadigvæk. Altså, man er jo ikke med i de afgørende forhandlinger. Man kan stille ændringsforslag, og man kan stemme ja eller nej, men det er ligesom de andre, der i forhandlingsrum har sådan set klappet sagen
nu,
af.
Nu, hvis vi nu ser konkret på Dansk Folkeparti i forhold til den aktuelle situation i Danmark. Den gruppe, de sidder i, en gruppe af nationalister, de har jo overhovedet ikke nogen samlet sådan politik. Og det er jo netop forskellen mellem de grønne og den gruppe, hvor Morten Messerschmidt blandt andet sidder, at vi har en politik, en vision for, hvordan vi ønsker den her grønne omstilling, og hvordan vi ønsker at sikre, at vi får lavet grønne job ud af ressourceplaner. Hvordan vi sikrer, at vi får mere vedvarende energi og så videre. Så derfor har vi en vision, en klar vision for Europa, hvorimod de yderfløjene, eller på højre siden i Messerschmidts gruppe, der er ikke nogen samlet politik.
Altså bortset fra, at de er imod EU?
Yes.
Nu med den her dansk-tyske baggrund, ikke, så må du jo også være en meget, hvad skal vi sige, stor kender af de grønne i Tyskland, ikke? Mm. Og det er jo ikke, ligesom SF, også samtidig et socialistisk parti. Mm. Men det er et grønt parti. Mm. Er det der, du i virkeligheden har dine EU-rødder, eller er du også socialist? Altså, der står på dine valgplakater, det er vigtigt, at venstrefløjen er til stede. Sådan tror jeg ikke, de grønne nødvendigvis i Tyskland vil... De vil jo ikke sige, at de er venstrefløjsparti. De vil sige, at de er et rent grønt parti.
Ja, altså som udgangspunkt, så vil jeg definere mig selv som grøn SF'er, men nu er jeg ligesom et samlet parti. Og jeg tror også, at vi kan have en indflydelse på også at sikre nogle af de mere sådan venstreorienterede dagsordner inden for den grønne gruppe. Et godt eksempel er jo social dumping. Hvis vi gerne vil have grønne job i Europa, det vil vi, og det vil vi alle i den grønne gruppe, så er det også vigtigt at sikre, at nogle af de her arbejdspladser, at man efterlever nogle af de krav, at arbejdsgiverne efterlever nogle af de krav, det kræver stærkere fagbevægelser, fordi vi står ude for nogle globale udfordringer. Så det er jo sådan nogle kampe, som SF også vil tage internt i den grønne gruppe. Men det er rigtigt, at de har jo et andet udgangspunkt. Men det er også det, der er det unikke i det. Det, der er det smukke, at vi er jo enige om, at det vigtigste, det er den grønne omstilling. Det vigtigste er, at vi har ansvar for generationer, der kommer.
Men det vil sige, hvis jeg skulle få den vildfarelse med et kort øjeblik, jeg ville stemme til på SF til Europaparlamentsvalget, så ville jeg stemme på noget meget grønt og noget også noget socialistisk. Men jeg vil ikke være helt sikker på, at jeg vil have en stemme på et parti, der siger, EU er og bliver fremtiden. Altså det, jeg har efterlyst i den her kampagne, det var, at skal man sige, de sikre ja-partier, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative og Venstre gik samlet til valg på at sige til befolkningen, lad nu være med al den der... Altså, situationen er så alvorlig i Europa, at vi kan ikke blive ved med at være kritiske over for EU som institution. Vi må gå helhjertet ind i institutionen, og så må vi kæmpe for vores politiske synspunkter der. Så langt vil SF alligevel ikke gå, vel?
Jo, det er
jeg
faktisk...
Kan jeg godt stemme på jer som et all-in-parti?
Ja, det kan du bestemt. Altså, historisk set, der kan du jo også se på, at SF har jo siddet tidligere i GUENGL, det er meget svært at sige, den gruppe, hvor vi jo typisk havde, altså hvor der er mange med sådan mere kommunistiske rødder, og der er også en meget mere sådan ikke homogen tilgang til, hvad vi vil. Og der vil jeg anse den grønne gruppe som en gruppe, som egentlig har en vision, en fælles vision. Så er der selvfølgelig forskel på i de her omlægninger, hvordan vil man regulere markedet. Det er der forskel på. Men det betyder ikke, at vi ikke er for at påvirke de afgørende forhandlinger.
Så hvis du ikke bryder dig om EU, så vil du opfordre folk til at stemme på folkebevægelsen mod EU? For det der får vi ikke noget hos SF. Dig og Margrethe Auken, I går all in. I går også, så skal vi også med i euroen på lang sigt.
Altså, der er jo en diskussion omkring forbeholdene, som vi også har internt i SF.
Ja, det er jo Holgers børn, ikke? Hvornår skal de aflives?
Forbeholdet mod euroen.
Forsvarsforbehold, der er nok at tage fat på det juridiske samarbejde.
Ja, altså min holdning som kandidat er, at de der forbehold på mange måder har overlevet sig selv. Men jeg synes egentlig,
så skal de vel også væk?
Ja, altså det jeg synes, som vi ser som den store udfordring lige nu, det er jo, at der bliver ført en debat omkring velfærdsturisme og danskhed, og det var egentlig også det, som jeg har forsøgt at sætte fokus på, som ikke er brugbar i forhold til udviklinger i Europa, og man kan bruge til at føre en politik. Altså et godt eksempel er jo den her diskussion omkring, hvorvidt polakker de ligesom bidrager til den danske statskasse eller ej, om vi skal have endnu et forbehold. Og der er jeg i hvert fald lunken over for flere forbehold.
Altså det der velfærdsforbehold, ja, som Dansk Folkeparti og andre faktisk excellerer i øjeblikket.
Ja. Ja.
Det vil du ikke være med til?
Altså jeg har det i hvert fald sådan, at jeg synes ikke, at det er noget, der bidrager til det, vi har brug for. Vi har brug for et mere samlet Europa. Vi har ikke brug for flere, der melder sig ud af samarbejdet. Vi har brug for flere, der melder sig ind i samarbejdet.
Men så må du vel også kunne simpelthen svare ja eller nej. Skal vi af med forsvarsforbeholdet, skal vi af med forbeholdet for euroen, og skal vi af med forbeholdet for, hvad var det nu det sidste, det juridiske samarbejde?
Juridiske skal vi helt klart i hvert fald, fordi det...
Men vi får ikke en all-in alligevel, der snakker altså, du lidt på det, ikke?
Altså, nu er jeg jo del af en gruppe.
Personligt mener jeg, at vi skal
have et opgør med alle forbehold. Men nu sidder jeg i en gruppe, og vi diskuterer det, og jeg ved i hvert fald, at der generelt set på ømoen er der sådan mere tilbageholdenhed hos mange SF'er.
Hvad med dig? Hvis jeg stemmer på dig, vil det så være en stemme på en SF'er, der går ind for, at Danmark skal træde ind i euroen?
Ja.
Tak.
Det var da et klart svar. Det er vi glade for her i programmet. Lige tilbage til den her dansk-tyske baggrund. Kan du lige redegøre for det? Er det en af dine forældre, der er fra Tyskland? Eller hvad?
Ja.
Har du dobbelt statsborgerskab?
Nej, det har jeg ikke. Altså, som jeg har beskrevet mig, så er jeg fuldblods europæer, og dermed mener jeg, at min far han har en dansk-tysk baggrund. Hans familie har været dansk-sindet. Ja.
Duborg-skolen,
ja,
er det her, vi...
Netop.
Og det vil sige, du I stammer fra grænseområdet, eller hvad?
Ja, min fars familie gør, min mors gør ikke. Det er jo også det, der egentlig har provokeret mig i forhold til den her diskussion med DF.
Altså, Dansk Folkeparti.
Ja, Dansk Folkeparti føler, at de har taget patent på danskheden i forhold til at flamme Dannebrog til deres kongresser, eller hvad de kalder det, bruge danske landskaber, Dybbøl Mølle og så videre, til at være et symbol på deres politik. Og det provokerer mig i den grad, fordi at for mig, der er den her danskhed, som bliver formuleret i grænselandet, den handler netop om åbenhed. Den handler om samarbejde mellem to i grænseområdet, mellem tyskere og mellem danskere. Og der synes jeg, at vi har set et DF, der har fået lov til at tage patent på danskheden i løbet af, altså faktisk de seneste 10-15 år. Og det har ført til særlovgivning. Det har ført til, at vi diskuterer, hvis vi ser for eksempel tuniserloven, hvis vi ser vores diskussion omkring tørklæder og så videre, ikke, og også den egentlig den der kultur med, at vi skal registrere os ud af hvor mange er alt muligt forskellige herkomst, i stedet for ligesom at kigge på udfordringer, de sociale udfordringer.
Mette W. Møller, kan du ikke forstå, at det godt kan generere en vis skepsis hos Dansk Folkeparti, når for eksempel SSV, altså Sydslesvigs Vælgerforening, som faktisk sidder på et meget afgørende mandat i det regionale, altså i parlamentet i Slesvig-Holsten, går ind og støtter klar socialdemokratisk politik. Når de danske foreninger holder møde i Flensborg og sådan noget, så lægger man kraftigt afstand til det syn på Danmark, som Pia Kjærsgaard står for, at nu afdøde Jesper Langballe var meget kritisk over for, at om man skulle blive ved med at støtte danskere, som på den måde lagde åbenlyst afstand til Dansk Folkeparti. Som om, altså, fordi Dansk Folkeparti er jo trods alt en del af Danmark, uanset om man bryder sig om det eller ej.
Ja, men igen, altså nu, hvis vi vender tilbage, nu nævnte du Søren Krarup, ikke? Problemet med ham, det er jo egentlig, at i hans definition, som jeg husker det i hvert fald, af danskheden, så har det været, at vi er et folk, stat, nation, sprog og kirke. Og der er der simpelthen for mange mennesker, som må melde sig ud, fordi, altså nu er jeg selv, jeg har dansk statsborgerskab, jeg er selv politisk aktiv, jeg bor i Danmark osv., men jeg har stadigvæk taget Erasmus-ophold i udlandet, jeg har stadigvæk, nu har jeg en baggrund som kant med Europastudier, så selvfølgelig er jeg måske sådan lidt mere europæisk sindet end en flertallet i Danmark. Men problemet med at basere danskheden på folk, stat, nation, sprog og kirke, det er jo, at der er alt for mange, der falder fra. Og hvis det er, at man definerer det så hårdt, så lægger man også op til, at der er nogen, der er dem, og der er nogen, der er os. Og det giver en stor men, altså, udfordring
nu,
i forhold
for,
til demokratiet.
Skal, at det hele skal handle om det dansk-tyske forhold og mindretallet i det danske. Men altså, jeg ved, der kender der så meget til det, at der er jo mange dernede, som føler, altså, har en tilflytning til det danske, til den danske kultur dernede. Men som, altså, man taler ikke sproget af engang, når man kommer i de danske kirker, så taler man tysk, og der er sådan et begreb, der hedder hottentot-penge, ikke? Altså, det er dem, hvor man siger, at man blandt mindretallet ved godt, at man får nogle penge fra Danmark, som er nemt nemmere at få, fordi de bliver givet til støtte til en dansk kultur syd for grænsen. Og det er egentlig ikke noget, man går så meget op i, og at også på den der er mange tyske børn, og unge, altså med tysk baggrund, som går i skole i de danske skoler, fordi det er gode skoler, så at det har udviklet sig sådan, at SSV og det danske mindretal, det er sådan et centrum-venstre-projekt.
Altså, det har jeg faktisk ikke opfattet. Det er egentlig sjovt, du siger det, fordi at min farmor, som nu er afdød, hun var faktisk SSV'er, og jeg opfattede hende egentlig aldrig sådan som meget socialdemokratisk sindet. Det kan godt være, at den udvikling
har
været...
Anke Sporensonke har der meldt ret klart ud. Det er hende, der sidder i
landet. Ja, det er fair nok, at der har været den udvikling. Den kan jeg egentlig også godt følge, altså dit oprids. Men det er egentlig... Jeg vil gerne tilbage til det, du snakker omkring den her kulturstøtte. Fordi at det, vi jo har set i grænselandet, det er jo faktisk, at vi ikke har nogen sådan stridigheder. Det er jo faktisk også det, du siger, ikke også? At det er sådan lidt hyggeligt, og det er lidt sønderjysk kaffebord, og der er ikke så mange sådan høje, store politiske diskussioner, eller folk, der er ved at slå hinanden ihjel. Men det er jo netop det, der er pointen. Det er jo netop derfor, at vi har det jo netop, fordi vi også har satset på at give økonomisk støtte. Og det er jo ikke kun fra kulturstøtten. Det er faktisk også folk som Mærsk, som har været opmærksom på det. Altså bare for at sige, at det er jo ikke bare sådan entydigt et eller andet socialdemokratisk projekt.
I lytter til Kort, du er Stenet på Radio 24/7. Vi diskuterer EU-politik og med SF's kandidat til Europaparlamentet, Annemette Wemøller, og vi diskuterer også... kan jeg se, eller som lytterne kan høre, så udvikler debatten sig også til en samtale om dansk-tyske forhold omkring i grænseområdet, hvor Annemette Wemøllers familie stammer fra. Noget af den i hvert fald.
Og Annemette Wemøller, jeg har sagt det mange gange i det her program, og jeg har sagt det lidt for sjov, men jeg mener det. Når jeg ser på Danmarks rolle og Danmarks mulighed for at bestemme over sin egen fremtid, så mener jeg jo, at det bedste for os, det ville være, hvis vi blev en delstat i Forbundsrepublikken. Fordi vi vil have større indflydelse der, end vi har nu. fordi vi vil være tættere på magten. Og jeg ved godt, det
er... Vores gæst griner igen, ja, Torben Steen.
Men og fordi nu kan du se, du sidder selv og siger, at det dansk-tyske forhold der ved grænsen, det er simpelthen så fint. Mm. Vi er simpelthen så enige, så det er der ingen grund til at gøre noget af. Og vil vi som nation, du kender du i forbundet, vi vil ikke have meget større indflydelse på vores egen skæbne, hvis vi var en delstat. Fordi så vil vi jo som hele Danmark få de samme beskyttelses- og overførsler af midler og alt muligt, fordi vi var et mindretal i Tyskland, og tyskere er så bange for at behandle andre folkeslag dårligt.
Ja, jeg griner lidt, fordi at så tænker jeg, så var der sådan en større tanke med at invitere mig herind, hvis jeg ligesom kunne blive garant for dine idéer der.
Hvis vi kunne føre fælles front på det, altså, tværfagligt Danmark,
jeg må sige, vi skal i hvert fald sikre os, altså nu ser det ud til, at der kommer en mulig førsteplads i 6 lande for de EU-skeptiske partier, og det er jeg mildest talt meget, meget bekymret og ked af.
Den deler vi.
Den bekymring deler vi. Når du så begynder sådan at snakke om, at Danmark ligesom sådan skal være en del af Bundesland, og den køber jeg ikke helt. Dels så har vi jo... Nej, det gør jeg ikke. Angela Merkel og hele det tyske sådan investeringsspor, besparelsesspor, der er jeg jo nok lidt mere kritisk i forhold til, at jeg tror faktisk, at de her grønne, at der skal flere grønne investeringer, altså vi skal ture investere mere i Europa. Og når vi snakker om egentlig at binde Europa sammen, så tror jeg jo på sådan noget som infrastrukturprojekter, tog og anlægsprojekter, at vi kan blive bedre til ligesom at samarbejde på tværs. En meget godt eksempel, det er, hvis du tager et tog ned gennem Europa og gerne vil hurtigt frem, i stedet for som alternativ til fly, som jo er mere CO2 miljøforurening, så skal du ligesom igennem forskellige nationale instanser, DSB og hvem det nu ellers er. Og der gør vi det nogle gange mere problematisk for os selv. Så jeg tror meget på sådan nogle investeringer som højhastighedstog, og jeg tror også på et mere stærkt samarbejde inden for Europa, altså inden for medlemslandene.
Det har tyskerne jo heller ikke noget imod.
Men hvem skal finansiere det? Altså, alle kan synes, det er en glimrende idé, men går du ind for at for eksempel, at EU skal have skatteudskrivningsret? Går du ind for et direkte valg af en europæisk præsident, for eksempel? Eller hvor går grænsen for din sådan EU
optimisme eller begejstring?
Er du føderalist?
Altså, jeg er føderalt tænkende, men jeg vil ikke sige, at jeg er føderalist. Det vil jeg ikke sige. Og jeg synes egentlig lige nu, når vi nu ser på den aktuelle diskussion bare i Danmark, ikke? Hvor den jo godt nok bliver ført på politik, den bliver ført på, at vi har velfærdsproblemer eller udfordringer med folk, der kommer herop, og arbejdsmarkedsfri bevægelighed. Hvorimod tidligere, altså bare lige nogle år tilbage, der talte vi jo kun forbehold. Den er vi dog kommet væk fra. Men jeg synes simpelthen, at det herhjemme, der, når 24%, eller over 20% i hvert fald, siger, at de overvejer at stemme på Dansk Folkeparti, så er det som om, vi ikke er helt modne. Altså, befolkningen er jo ikke helt modne til at ville yde
befolkningens skyld. EU.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil faktisk sige, at der er politisk ansvar for det. Og det er også derfor, jeg rejser den der med danskhed. Og hvad er danskhed egentlig? Fordi hvis DF tager patent på, at danskheden, det er noget, de ligesom definerer, og det handler om tryghed, og det handler om velfærd inden for grænserne, og det handler ikke om samarbejde på tværs, og det handler om at være imod EU og få folk med på den, jamen, så har de vel også et ansvar for, at vi ikke rykker os.
Jeg kan forstå, at du er så meget bekymret for den der højrebølge, som skulle skylle ind over Europa. Mm-hmm. Og man kan også se på meningsmålingerne, at mange højrepartier får et rigtig godt valg. Mm-hmm. Spørgsmålet er, om de får overhovedet for noget at skulle have sagt. De får lov til at besætte en masse stole i Europaparlamentet, men de får formentlig ingen indflydelse.
Ja, det er helt korrekt.
På lidt på samme
måde. Og det skal vælgerne jo også
vide.
Og det er lidt på samme måde, som I heller ikke har den helt store indflydelse.
Nej, det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt. Fordi vi har kæmpestor indflydelse på den miljøregulering, der sker i Europaparlamentet. Der er et stort samarbejde, i hvert fald efter... jeg er orienteret mellem både SF og Konservative. Og man ser også, hvis du ser den her opgørelse for Climate Network, der kan man også se, at de konservative for eksempel, de stemmer betydeligt mere grønnere i Europa end herhjemme. Så jeg tror, vi har en påvirkning. Altså, vi har bare en dagsorden, der er vigtig, der er den vigtigste, og det er den her grønne omstilling.
Men jeg skal lige høre et svar på, går du ind for skatteudskrivning til EU?
Nej, ikke nu.
Ikke nu, men senere måske.
Det altså der er så meget man kan jo altid begynde at gisne om. Jeg vil heller ikke begynde at gisne om hvem DF vil sidde i gruppen med.
Nu stiller jeg bare spørgsmålet. Mm-hmm. Synes du, at vi skal have skatteudskrivning i EU?
Nej.
Godt. Synes du, vi skal have direkte valg af en europæisk præsident?
Ikke nu.
Men måske senere.
Måske.
Okay.
Så vil jeg da godt lige det, som jeg antydningsvis hørte dig sige lige nu, ikke, det var lige at sige, at de konservative, altså Europaparlamentets største parti, den gruppe, hvor Bent Bentsen sidder i for Danmark, og som er det eneste danske medlem af den største parti, så hører du sige, at de har lidt grønnere fingre dernede, end de har herhjemme. Og det er klart noget, du hilser velkommen. Så det, nu har der været sådan en aktion, der hedder Red Bent Bentsen, hvor Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet og Dansk Metal er ude at sige, Red Bent Bentsen, fordi at godt nok tilhører han ikke vores politiske fløj, men vil du tilslutte dig den og så sige, altså dit job her som kandidat, medmindre SF skulle få et valg, der overhovedet ikke er i overensstemmelse med meningsmålinger, så kommer du jo nok ikke ind, så det du er i gang med nu, det er at samle stemmer til at redde Margrethe Auken. Men hvis du nu siger, at du møder nogen, blandt for eksempel vores vælgere, der er måske ikke så mange socialistisk orienteret, hvad vil du så opfordre folk til?
Lytter og ikke vælgere.
Og lytter og vælgere er vel formentlig det samme, medmindre vi har nogen under 18.
Vi er endnu ikke et politisk parti.
Jeg hører, hvad du fisker efter.
Jeg fisker helt vildt, og så vil jeg høre, har jeg fået noget på krog?
Altså for det første, så synes jeg jo, den der aktion omkring
Red Bent,
den handler jo om dansk indflydelse. Altså det er vi helt klart, det er vi jo med på. Og der siger du selv før, at det er vigtigt, at vi har den der danske indflydelse. Så der synes jeg egentlig, at det er helt korrekt, at det er rigtig, rigtig vigtigt. Men når jeg så...
Først skal man stemme på SF. Hvis man så er i tvivl om det, så skal man i hvert fald hellere stemme på Bent Bentsen, end at stemme på Folkebevægelsen.
Dansk Folkeparti.
Men heller ikke hold dig væk fra Folkebevægelsen mod EU.
Altså, jeg vil ikke sidde og sige, hold dig væk fra Folkebevægelsen mod EU, men jeg kan i hvert fald helt sikkert sige, at jeg vil foretrække, hvis man er borgerlig og ikke kan rykke, så skal man helt klart stemme konservativt i stedet for DF, det er klart. Men når vi så snakker om sådan noget som skattely og... Og andre, der er der jo klare forskel mellem konservative og SF, ikke? Så det er bare for at markere, at den aktion, man havde gang i, den er i og for sig rigtig, fordi at Europa handler jo også om dansk indflydelse. Det er jo rigtig set, ikke?
Jeg må bare lige sige det her til sidst, altså, fordi vi er jo ret enige om at bekrige Morten Messerschmidts felttog. Men altså, jeg har set på en af dine, og jeg håber ikke, at det er din personlige valgkampagne, men er det ikke en bundskraber at skrive, lad højrefløjen beholde homofoberne op til en europaparlamentsvalgkamp?
Som en af dine medkandidater har skrevet, jeg tror, hun kritik.
Altså, er det simpelthen ikke en bundskraber for, hvad europaparlamentsvalget handler om?
Altså, det er jo klart, at hvis vi ser på de udmeldinger, der har været fra Dansk Folkeparti, så er det jo faktisk meget, meget skræmmende, altså hvad de har fået lov til at sige. Også i forhold til de her tilskud, der var, at der var tale om sekterisk sexklub eller et eller andet lignende. Så jeg synes, der har været nogle hårde angreb fra Dansk Folkeparti, der ligesom kan være med til at legitimere en lige så hård tone. Så kan man så sige, hvordan skal man gribe land, men der er klart, der er jo... Der, altså,
så det hvis, er hvis ikke ser, en bundskraber?
Hvis vi nu bare ser... Det ved jeg ikke, hvad det er. Jeg vil ikke sidde og vurdere andre, så det vil jeg lade de politiske kommentatorer om. Det kan du gøre. Men hvad hedder det? Jeg tænker lidt, hvis vi ser på sådan noget som vores Pride Parade, så har det jo historisk set, har DF nægtet at være med til det, så der er en form for homofobi, der
Anne Mette Wemøller, SF-kandidat til Europaparlamentet, tusind tak, fordi du kom. Vi har kun 15 sekunder tilbage af udsendelsen, Torben Steno.
I teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktion var Camilla K. Højer fra Berlingske Research.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte, er torsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.